รีวิวโกสออฟซูชิมะไดเรคเตอร์ชัดปีศาจแห่งซูชิมะกลับมาอีกครั้งรีวิวโกสออฟซูชิมะไดเรคเตอร์ชัดปีศาจแห่งซูชิมะกลับมาอีกครั้งจุดเด่นเกมเพลย์ที่สนุกเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือหมดปัญหาเรื่องมุมกล้องกราฟิกที่สวยงามและดึงความสามารถของ PS5 ออกมาได้เป็นอย่างดีมีอิสระในการเล่นเปิดโลกให้ผู้เล่นได้ออกสำรวจอย่างเต็มที่จุดสังเกตเนื้อหาสั้นเกินไปหน่อยเนื้อเรื่องเสริมที่ไม่น่าสนใจสักเท่าไหร่นะ 8.5Ghost of Tsushima เป็นผลงานจากทีม Sucker Punch ที่แฟนๆ PlayStation หลายคนน่าจะรู้จักกันดีกับเกมอย่าง Infamous และ Sally Cooper โดย Ghost of Tsushima นี้เป็นผลงานชุดที่3ของค่ายนับตั้งแต่เปิดตัวมาในปี2017ก่อนที่จะมีเกมเพลย์มาโชว์ใน E3 2018เรียกได้ว่าเป็นเกมที่สร้างกระแสให้เหล่าสาวกที่หลงใหลซามูไรญี่ปุ่นเป็นอย่างมากเลยทีเดียวตัวเกมได้วางจำหน่ายไปในปี2020ที่ผ่านมาและได้รับเสียงวิจารณ์จากทั้งสื่อและเหล่าเกมเมอร์ผู้ที่รักและหลงใหลไปกับวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุ่นหรือความหมายของคำว่าซามูไรในยุคนั้นและเป็นอีกหนึ่งเกมที่สามารถไปยืนได้ในระดับแนวหน้าเทียบเท่ากับเกมแอคชั่น RPG ชื่อดังหลายๆเกมได้เลยทีเดียวGhost of Tsushima นั้นถือว่าเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายสำหรับ PlayStation 4 Exclusive เกมที่เรียกได้ว่ามันคือการออกมาปิดเจนของตัวเองและเป็นเกมที่ดึงเอาความสามารถของ PS4 ออกมาให้ถึงขีดสุดเท่าที่จะทำได้และหลังจากการเล่นรอบสื่อในวันนั้นทำให้ผมรู้สึกประทับใจกับเกมนี้มากๆและยกให้เป็นหนึ่งในเกมที่ดีที่สุดของ PS4 Exclusive เลยทีเดียวอ่านรีวิวและเมื่อการมาของ PlayStation 5แน่นอนว่ามันก็เป็นเรื่องปกติที่มักจะมีตัวเกมเวอร์ชั่นพิเศษออกแนวคล้ายๆมินิรีมาสเตอร์ที่จะปรับปรุงกราฟิกเฟรมเรทรวมไปถึงเพิ่มเนื้อหาใหม่ๆเข้าไปให้แฟนๆได้สัมผัสกันอีกครั้ง Welcome to Iki Island Ghost of Tsushima Director ชัดเป็นเวอร์ชั่นพิเศษที่ออกมาให้พร้อมกันทั้ง PS4 และ PS5 ไม่จำเป็นต้องมี PS5 ก็เล่นได้โดยคราวนี้เราจะได้ออกสำรวจเกาะอิกิกับปริศนาของคนที่มีชื่อเรียกว่าพญาอินทรีโดยเกาะอิกินี้มีความหลังอะไรบางอย่างเกี่ยวกับจินซาไคตัวเอกของเราในอดีตที่ผู้เล่นต้องเข้าไปหาคำตอบด้วยตัวเองผู้เล่นจะเข้าสู่เนื้อหาของเกาะอิกิได้นั้นจะต้องผ่านแอคหนึ่งของเกมไปเสียก่อนหากใครที่ยังนึกไม่ออกว่ามันคือส่วนไหนของเกมผมก็จะบอกให้ว่ามันคือหลังจากตอนที่เราได้สู้กับเรียวโซและช่วยท่านชิมูระจากพวกมองโกได้แล้วรวมๆก็ประมาณ 5-10 ชั่วโมงในแอคหนึ่งถ้าหากผู้เล่นไม่ไปเสียเวลากับไซด์เควสข้างทางก่อนหลังจากนั้นเมื่อผ่านมาได้จริงก็จะสามารถเดินทางไปอย่างเกาะอิกิได้โดยเนื้อเรื่องในส่วนนี้จะแยกกันกับเนื้อเรื่องหลักแต่ว่ามีพื้นฐานแบบเดียวกันทำให้ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะไปเกาะนี้ตอนไหนก็ได้แต่คำเตือนคือศัตรูบนเกาะนั้นค่อนข้างโหดมากเราอาจจะต้องเตรียมตัวไปให้ดีจริงๆหรือไม่ก็ไปหลังจบเกมจะดีกว่าเกาะอิกิในเกมเทียบกับของจริงใน Google Mapเกาะอิกินั้นเป็นเกาะที่อยู่ทางใต้ของเกาะสึชิมะตรงนี้ผมต้องขอชื่นชมทีมงานที่สร้างฉากออกมาได้สวยงามมากๆพร้อมกับจำลองรูปแบบของเกาะอิกิได้เป็นอย่างดีโดยทีมงานได้เอาขนาดของเกาะอิกิแบบ1:1มาย่อส่วนลงมาให้มีขนาดเล็กลงเพื่อให้เข้ากับเกมเช่นเดียวแบบที่ทำกับเกาะสึชิมะไม่ได้เป็นเพียงแค่เอาส่วนหนึ่งของเกาะมาใส่เท่านั้นPS5 Enhancement และเมื่อตัวเกมได้มาอยู่ใน PS5 แน่นอนว่ากราฟิกก็ต้องถูกปรับปรุงขึ้นอย่างแน่นอนโดยผมต้องบอกว่าตัวเกมเวอร์ชั่น PS5 นั้นมันถูกปรับปรุงกราฟิกขึ้นเป็นอย่างมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องแสงเงาเท็กเจอร์รายละเอียดต่างๆในความละเอียดภาพแบบ Native 4K 60 FPS ขอย้ำว่า Native 4Kที่ทำให้แอบคิดว่าแท้จริงแล้ว Ghost of Tsushima มันเป็นเกมที่เดิมทีแล้วถูกออกแบบมาสำหรับ PS5 แต่ต้องลดคุณภาพไปขายใน PS4 ก่อนเสียอีกในด้านเกมเพลย์นั้นสิ่งที่เพิ่มมาสำหรับ PS5 เลยก็คือการรองรับ Haptic Feedback Adaptive Trigger ที่ทำให้การยิงธนูของคุณมีความสมจริงมากยิ่งขึ้นแต่สุดท้ายผมก็ไปปิดมันเพราะเมื่อยนิ้ว 3D Audio ที่ให้ความสมจริงเรื่องเสียงรอบทิศทางและสุดท้ายที่ผมชอบที่สุดเลยคือคราวนี้เราสามารถล็อกเป้าศัตรูได้แล้วทำให้การเล่นนั้นลื่นไหลกว่าเดิมเยอะมากๆและหมดปัญหาเรื่องมุมกล้องที่เคยบ่นๆไปเลยทีเดียวนอกจากนี้เราก็จะสามารถสั่งให้มาพุ่งชนศัตรูได้โดยใช้พลังใจ2แต้มแต่เอาเข้าจริงผมก็ไม่ค่อยได้ใช้มันสักเท่าไหร่เพราะชอบลงไปประจันหน้ากันแบบตรงๆมากกว่าตามวิถีซามูไรแต่นอกจากนี้เองตัวละครก็ไม่ได้มีสกิลอะไรใหม่ๆให้ใช้แต่อย่างไรก็ตามเหล่าชุดอาวุธและเครื่องรางแบบใหม่ในเกมก็มาพร้อมกับสกิลใหม่ๆที่เหมือนเป็นออปชั่นเสริมสำหรับใครที่ชอบเก็บรายละเอียดในไซด์เควสให้ครบครับเนื้อหาเสริมยาวประมาณ3ชั่วโมง เรื่องราวในเกาะอิกินันมีความยาวอยู่ประมาณ 3-4 ชั่วโมงครับโดยผมใช้เวลาไป4ชั่วโมงนิดๆแต่เนื่องจากว่าผมเล่นในระดับฮาร์ดพร้อมกับใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเดินเล่นสำรวจนู่นนั่นนี่แต่ถ้าเล่นจริงๆปกติไม่เสียเวลาอะไรมากคิดว่าน่าจะจบใน3ชั่วโมงGhost of Tsushima Director ชัดนั้นเป็นการอัปเกรดที่ผมมองว่ายังทำได้ไม่ดีสักเท่าไหร่แน่นอนว่าถึงแม้ภาพมันจะสวยขนาดไหนหรือเกมเพลย์ที่ได้รับการปรับปรุงขึ้นมาเล็กน้อยเอาเข้าจริงถ้าเรามองข้ามอะไรพวกนี้ไปและไม่นับเกาะอิกิเข้ามาจริงๆแล้วมันควรจะเป็นเพียงแค่ฟรีอัปเดตสำหรับผู้ใช้ PS5 เท่านั้นCLSO 9.5 In Game Review Review สินค้า IT on 19 มิถุนายน 2021รีวิวเกมอัลเคมีสตาร์เกมเทิร์นเบส RPG แนวเดินเก็บคอมโบสุดแปลกใหม่สำหรับผู้ที่มีตัวเกมดั้งเดิมของ PS4 อยู่แล้วและจะอัปเกรดมาเป็น Director's Cut ของ PS5 จะต้องเสีย990บาทหรือสำหรับคนที่มี PS4 อย่างเดียวก็จะเสีย690บาทและท้ายสุดเลยคือสำหรับที่มี Director's Cut ของ PS4 อยู่แล้วจะอัปเกรดมา PS5 ก็ต้องเสีย300บาทและกับคอนเทนต์ที่มีอยู่3ชั่วโมงนิดๆผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นักกับราคาที่จ่ายไป990บาทสำหรับ PS5 แต่อย่างไรก็ตาม Ghost of Tsushima Director ชัดเป็นอีกหนึ่งเกมที่สาวกเกมแอคชั่น RPG หรือผู้ที่ชื่นชอบและหลงไหลซามูไรญี่ปุ่นและท้ายสุดก็คือสาวกหนังของอากิระคุโรซาวะนั้นห้ามพลาดโดยเด็ดขาดครับพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง5เหตุผลมหาการที่คุณควรลุยแดนผีญี่ปุ่น Ghost of Tsushima ในโหมด Legend บทความพิเศษเกมภาษาไทย9สำคัญของวงการเกมไทยที่มีแล้วเล่นสนุกกว่าเดิม5เหตุผลที่ควรและไม่ควรชื่อ PlayStation 5ในเวลานี้ ESRB จัดเรต Ghost of Tsushima Director's Cut Version PS5 และ PS4